Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska to bude rozhovor a bude, protože natáčíme teda koncem prosince, to bude takový shrnutí roku 2024, pohled na současnou situaci a samozřejmě budeme věštit z křišťálové koule a dívat se na to, co by se mohlo dít v roce 2025 na tom hypotečním trhu. No a mým hostem je tady David Eim. Ahoj Davide.
Ahoj Tomáši, děkuji za pozvání. Na tu křišťálovou kouli se těším.
Je mi to jasný, ty to máš rád. Navíc jsi tady nejčastější host a koho jinýho vzít teda na takovouhle epizodu než tebe.
Děkuju.
Kdo má velký zkušenosti, je ostřílený médiema a objevuje se skoro každý den někde v nějakých článcích a podobně. Takže pojďme na to. Jak by si shrnul rok 2024 z toho pohledu hypotečního? Co se dělo? Jestli si uvědomuješ nějaký zásadní milníky? Jestli tě něco překvapilo, jaký byly klíčový faktory, který hejbali tím trhem?
No, byl to hektický rok, bych řekl. Na tom začátku jsme ještě startovali fakt jako v hlubokých depkách, že jo? Měli jsme za sebou prakticky dva roky velkého propadu trhu, kdy opravdu jako ta čistě hypoteční branže skutečně šla jako na doraz, tam se těch obchodů se dělalo velmi málo, byl velice malý zájem o hypoteční úvěry. Takže začátek roku vlastně nestál v podstatě za nic a potom se to začalo druhý kvartál oživovat, zlepšovat, no a najednou druhé pololetí roku 2024 vlastně bylo přinejmenším z pohledu objemů sjednaných hypoték vlastně úplně vynikající ten rok nakonec. Měřeno objemem poskytnutých hypoték, tak za 10 měsíců podle ČNB už jsme těsně překročili 200 miliard, to znamená, že až budou výsledky za prosinec, tak my se dostaneme zřejmě na nějakých 250 miliard. To vůbec není špatný výsledek, takže nakonec ten rok docela příjemně překvapil tímhle pohledem.
Čemu to přisuzuješ? Jo, co se tam vlastně v průběhu roku změnilo tak zásadního, že najednou zájem o hypotéky skokově vzrostlo?
Lidé chtějí bydlet, potřebují bydlet, když tu možnost mají, tak dávají přednost vlastnímu bydlení před nájmem. Téměř dva roky byl fakt distanc, čili to neznamená, že lidé si řekli, aha, tak už teda bydlet nebudem, tak jenom třeba pozdrželi ten zájem. Sešlo se nám veliká spousta velice negativních věcí, vysoká inflace, veliký růst úrokových sazeb. Upřímně řečeno i jako vůbec ta situace ve světě byla taková, že člověk najednou měl obavy, co teda jako vlastně se bude dít v budoucnu a jak bude ten svět vypadat. Takže lidé odložili ten nějaký záměr nebo tu potřebu, zbrzdili, ale někde bydlet musíš a buď si to pronajmeš, nebo si to koupíš. No lidé si to radši chtějí koupit.
Jasně.
Zvykli si na ty vyšší úrokové sazby. Oni taky ty sazby už trochu začaly klesat. No a zvykli si na nové uspořádání toho trhu, takže šli a ty své záměry začaly zjevně realizovat.
Takže bys řekl, že to byla zase kombinace několika těch externích faktorů, to znamená, povedlo se dostat pod kontrolu trošku tu inflaci, do toho už nám teda začaly klesat úrokové sazby, do toho, ne, že by se uklidnila situace ve světě, ale byla v zásadě jako stabilní, stabilně blbá.
Tak jsme si zvykli, jako za svět, my ty věci prostě časem akceptujeme.
A ta odložená poptávka, která tam prostě byla, naakumulovaná, tak najednou praskla, začaly trošku už růst ceny nemovitostí, nebo respektive teďka z dnešního pohledu už relativně hodně. A to akcelerovalo teda zase poptávku po hypotékách.
Rozumím tomu tak. A možná ještě je dobře pro úplný obrázek říct jednu věc. Ono taky během posledního roku, řekněme, poměrně hodně začala růst průměrná výše hypotečního úvěru. My vlastně teď v tuto dobu už se pohybujeme někde těsně pod 4 miliony korun v průměru na hypoteční úvěr, což je poměrně dost, to jsou historická maxima. Když se podíváme více let zpátky, řekněme roky 16, 17, 18, tam se dělalo těch hypoték měsíčně třeba i kolem 9-10 tisíc, tak my dnes, byť objemově, se pohybujeme na velice hezkých číslech, tak z pohledu počtu těch hypoték je to, řekněme, někde kolem 6-6,5 tisíce hypoték měsíčně. Jasně. Takže měřeno tím počtem ono to není, že by jako ten tech byl teď nějaký skutečně jako, jako že by se přehříval, to zdaleka ne, ale prostě narostl objem průměrné hypotéky, takže tím to trochu jako opticky je vylepšené. Na ten počet já bych řekl, že třeba jsme tak na 2/3, řekněme 3/4, jo, to
těch nejlepších let.
Ano, takového nějakého solidního dlouhodobějšího stavu, ano, řekl bych.
OK. Máme šanci se tam dostat příští rok?
To je veliká otázka, protože je fakt, že oproti těm letům, kdy tohle se dělo, tak ty nemovitosti přece jenom velice výrazně zdražily a řekl bych, že zdražily výrazněji, než okolik vzrostly příjmy. Takže z těch let, řekněme 16-17, ta dostupnost vlastního bydlení, ona se snížila, to jako jednoznačně. Takže jestli ten zájem lidí bude až takový, jestli těch klientů bude takové čísla, já si spíš myslím, že ne. A přesto si ale myslím, že ten rok 2025 bude ve znamení nějakého dalšího ještě růstu, to si myslím.
Co by takový růst potom představoval pro ten realitní trh?
No, pro realitní trh zvýšený zájem rozhodně znamená další tlak na růst ceny nemovitostí. To je naprosto nevyhnutelné, dokud jsou kupci, kteří jsou ochotní platit nějaké peníze za nemovitost, no tak samozřejmě prodávající to rádi využijí. A já se obávám, že se stejně prostě my vždycky znovu a znovu tam končíme. Jsem přesvědčený, že na českém trhu těch nemovitostí k bydlení není dostatek, aby komfortně pokrývaly poptávku. To je podle mě alfa a omega všeho. Stejně u toho nakonec vždycky skončíme, že se kupující přeplácí, že jsou ochotní platit a jsou ochotní zaplatit ještě víc a prodávající si to pochopitelně rádi vezmou ty peníze. Takže i to oživení hypotečního trhu vlastně je jedním z dalších impulzů, aby zase se obnovoval růst cen nemovitostí.
Já teďka vytáhnu takový kontroverzní téma z posledních týdnů, asi tušíš jaký. Česká národní banka teďka v rámci rozhovorů, který poskytovali ta členové bankovní rady, tak několikrát zmínila různý takový výroky, se kterýma si myslím, že ani jeden z nás nemůže úplně souhlasit, ale pojďme vysvětlit lidem. První takový výrok je, že ceny nemovitostí jsou nadhodnoceny až někde kolem 60%, jo, v současné chvíli v České republice. A druhý výrok je ten, že vlastně hypotéka jako taková je pro většinu lidí nebezpečná. Dokážeš vysvětlit, co se zatím skrývá, jako za tím tvrzením, protože jsou tam nějaký data, které jsou poměrně podstatné.
Doplním třetí výrok, hypotéka je jen pro bohaté a na hypotéku potřebuješ 90 000 korun, alespoň mít měsíční čistý příjem.
A pak je poslední výrok, teda když už teda jsme u toho a to, že bychom teda měli si vzít dovolenou, aby jsme si to mohli vyřídit a oběhnout si ty banky a udělat si teda excelovskou tabulku, všechno si to srovnat. Ale
myslím, že ten tomu vévodí možná.
Dobře, a pojďme zpátky k těm cenám, protože ČNB tvrdí, že jsou nemovitosti o 60% nadhodnocen, ale zároveň říká, že si nemyslí, že ceny o 60% spadnou. Jak v tom, jakoby číst, když budu prostě ten normální běžný retailový klient, který si chce koupit, já nevím, první investiční byt, anebo třeba pro sebe jako na vlastní bydlení, tak co si z toho mám odnést?
Neodneseš si z toho nic. Řekni mi, co potřebuješ za závěr. Já ty data prostě
upravíš.
Budu interpretovat způsobem, kterým tvůj předpokládaný závěr potvrdím. Asi tak bych to viděl. Samozřejmě to prohlášení mimo jiné vytržené z kontextu prostě, ale že ceny nemovitostí jsou nadhodnocené o 60%. Já jsem dost detailně se snažil zjistit, pochopit, jak vlastně vůbec to tvrzení vzniklo. A ona teď před pár dny vyšla takzvaná zpráva o finanční stabilitě, dokument, který Česká národní banka dvakrát ročně vydává. Je zjevné, že ten údaj už se v době toho rozhovoru čerpal z té zprávy o finanční stabilitě. A Česká národní banka vezme takzvanou mediánovou domácnost, která má mediánový příjem.
Co to znamená mediánový příjem?
Já to vysvětlím. Vezmu si všechny domácnosti, vezmu si jejich příjmy a seřadím to podle velikosti. První bude ta úplně nejchudší domácnost v České republice a na opačném konci bude ta úplně nejbohatší domácnost v České republice. Seřadím podle velikosti a potom si najdu přesně prostředek té řady a to je medián. Čili jinými slovy, já mohu říct, že polovina domácností má menší příjem nebo maximálně roven tomu mediánu a polovina má roven a nebo větší příjem než ten medián. Takže Česká národní banka vzala domácnost, nějaký příjem, mediánový příjem v České republice, což upřímně řečeno nebude moc. To jako to nebude moc prostě, protože tam jsou lidé, kteří samozřejmě jsou i nízkopříjmoví a ti vysokopříjmoví, ti opravdu vysokopříjmoví, na rozdíl od průměru, ten medián netáhnou nahoru, protože mě prostě zajímá půlka toho souboru a ty vysoké příjmy.
A to
příjmy,
je v zásadě v pořádku,
tak,
ne?
Jasně, ale je to, chci tím říct, že ten medián někdy až překvapí, jak je malý, zvláště ve vztahu k těm příjmům. Ano, překvapí, jasně, lidé pod tím mediánem asi už prostě nebudou úplně typickými klienty na hypotéku. A ČNB vzala domácnost tady s tím takzvaným mediánovým příjmem a řekla, dobře, klient, který si bere hypotéku, tak by měl dodržet maximální takzvané DSTI poměr mezi výší splátky a příjmem té domácnosti, tak by měl dodržet 40%. Čili jinými slovy, ta domácnost by neměla mít splátku hypotéky větší než 40% svého příjmu.
Tak, což je v pořádku.
V pořádku, jasně. Takže z toho se dá spočítat, jak velká by ta hypotéka asi zhruba mohla být. Potom se řeklo, asi by ta domácnost si neměla půjčit 100%, měla by si půjčit maximálně 80%. Okay. Takže víme velikost hypotéky, jakou by maximálně měla mít. Jasně. Víme, že by to nemělo být víc než 80%, takže si dopočítáme těch 100 a to by byla nemovitost, byt řekněme, který by podle ČNB s těmito dost jako přísnými parametry, hlavně ta mediánová domácnost je dost podstřelená, tak to je byt, na který by ta domácnost měla dosáhnout. A pak se podíváme na to, jaké jsou ceny bytů v České republice a tam ten rozdíl byl těch asi 60%. Na ty ceny bytů ta ČNB prakticky jistě, mně prostě to vyšlo ten výpočet, tak prakticky jistě vzala data z Deloitu, z Real Indexu takzvaného.
Jasně.
A to jsou průměrné ceny bytů v krajských městech. No, ne v krajích, v krajských městech. Čili jsou
vyšší.
I významně vyšší, než je nějaký, řekněme, průměr toho kraje. Takže ten medián relativně vrací nízký příjem.
Navíc ještě důležitá,
a drahý byt.
Důležitá věc, Praha, Středočeský kraj a Brno, respektive Jihomoravský kraj, tak tvoří jako převážnou část realitních transakcí. Jo, tady ty oblasti nebo tři kraje, tak teď nevím, jestli to číslo je 40, možná i víc procent, jako celého toho indexu. Takže srovnáváme asi jabka, hrušky a brambory dohromady. A vyšlo z toho nadhodnocení 60%, který v zásadě reálný teda není. Nebo takhle, to by totiž znamenalo, že většina kupujících loni, anebo letos, tak jsou úplný dementi, protože si byli ochotní zaplatit o takovýhle obrovský peníze víc, než je hodnota. A to není pravda.
Já si myslím, že ona tím ta ČNB možná spíš chce říct, že nemovitosti jsou u nás poměrně drahé. Ano, jsou poměrně drahé. Jsou poměrně špatně už dnes dostupné, rozhodně v krajských městech, pro domácnost, která má, znovu to slovo použiju, ten takzvaný mediánový příjem, ano. Pro tyto domácnosti jsou hypotéky nebo obecně nemovitosti v krajských městech poměrně málo dostupné, ale to obrovské zjednodušení, kterým to potom podají ty média, to je úplně mimo.
Samozřejmě o tom se ani nemusíme bavit, jo, tak média tyto reprezentují, vyprodukují tak, aby se to četlo, jo, to je vlastně, tam nemusí být ta přidaná hodnota nebo ta relevance, za mě aspoň tak jako vnímám, možná se mě teďka stane, že mě nikam už nepozvou, když je tady takhle haním, ale prostě žhavej titulek a zkratky tam fungují velmi dobře a víš to sám, když nás vlastně novináři poptávají o odpovědi, tak jim napíšeš rozsáhlej text a je z něj vytržená jedna větička, která se použije někam. Jo, OK, asi to tak prostě má být, ale ve finále ta přidaná hodnota podobných článků je strašně malá, ale strašně malá.
Oni to ti novináři asi vědí taky.
Vědí taky.
Oni to vědí taky. Prostě takhle se ta hra hraje, ale v tom mém oboru mi to přijde škoda, když to toho člověk vidí a říká si, to je přece nesmysl, co to tam píšete, to je hloupost, jako jaký je hypoték jenom pro bohaté 90 tisíc, to jste se zbláznili. No a když člověk jde a podívá se, z jakých dat to je, tak pochopí, že to je úplně nesmysl prostě, že to je
no nesmysl to je, hloupost, ale čtou si to lidi i v Karviní a v Mostě a možná nabídou, možná mladý člověk 25letý prostě nabíde dojmu, aha, no tak já se nemusím o vlastní bydlení ani zajímat, protože jako ani 45 čistýho nemám, jo, nebo nedej bože těch 90 a podobně. A přitom ta nemovitost tam stojí 5x, 7x, 10x méně třeba než v té Praze. Jo. Takže on by na ní ve finále možná úplně v pohodě stačil a možná jenom potřeba, aby se ty lidi víc zajímali ve skutečnosti, jako, jak ten trh vypadá. Jo. A podle mě hypotéka nebo koupě nemovitosti není pro každýho. Ne každý si to může dovolit. Prostě. Bohužel ne každý může jezdit v BMW nebo a lidi, co mají BMW, pravděpodobně nemůžou jezdit v Rolls Royce a podobně. A je to v pořádku, ne? Přece?
Je to v pořádku, no nejsme si rovní. Prostě nejsme si rovní. To jako nejsme. Jo, tak někdo vydělá víc a někdo vydělá míň a konec konců to není ještě samo o sobě měřítkem štěstí.
Ne, to určitě
prostě, ne. Ale tak společnost je nějak rozvržená, ale mě v té souvislosti teď ještě zaujala jedna věc, hodně nad tím přemýšlím právě o toho článku, čili vlastně děkuji za takový článek, protože on mě zase jako přivede k tomu, abych nad těmi věcmi hodně přemýšlel. Říkám si, dobře, tak oni jako lidi nedostanou na ty hypotéky, koupit si ten byt je drahé, no tak jaká je potom alternativa? Bydlet potřebuješ, to není téma k diskuzi, bydlet musíš někde. Tak jaká je alternativa? No je to nájem tím pádem, musíš jít někam do nájmu. Samozřejmě sbírám si nějaké veřejně dostupné data o výši cen nemovitostí, o cenách nájmů. Dá se spočítat, když si vezmeš hypotéku na 80% ceny nemovitosti, na 80% LTV, kolik budeš platit. A dá se zjistit, kolik je zhruba nájemné v té lokalitě a kolik budeš za stejně velký byt platit nájemného. Já jsem si prošel teď poslední dva dny nějaké realitní servery, díval jsem se, jestli ty čísla fakt jako sedí, jestli nejsou někde úplně odtržené od reality. Díval jsem se na Plzeňsko, ty jsi z Plzně, tak jsem se díval na Plzeňsko. Dospěl jsem k tomu, že nájemné v Plzni na běžný nějaký byt bude někde 250-300 korun za metr čtvereční,
plus minus,
jo, ano. Řekněme. Spočítal jsem si, jaká by mohla být hypotéka 80% LTV na nějaké běžné, žádný nadstandard, ale žádný zase jako úplně podstandardem, něco běžného, splátka té hypotéky a ta očekávaná výše nájemného, ten rozdíl není zas tak zásadní prostě.
Tam je, Davide, důležitá věc, on tam je teď.
Ano, chci o tom, ano, jasně, no jasně, rozumíme si v tom perfektně, ty přesně víš, kam směřuju. Ano, teď je splátka hypotéky, je o něco dražší, jo, jsou vysoké sazby, ale to nájemné bude dělat v budoucnu co?
No poroste.
Poroste. Prostě poroste minimálně o inflaci. Poroste. Bude jenom dražší a dražší. Nemá důvod jít dolů. Inflace znehodnocuje se kupní síla peněz, no tak ti zvýším nájemné. To je přece úplně logický postup. A hypotéka, no ano, splátku má vyšší. Na tom Plzeňsku jsem dospěl k názoru, že řekněme o nějakých 5 000 korun. Ne něco, co by byl úplně game changer podle mě. A ty platíš splátku, ale ty si v té splátce kupuješ ty cihly. Ty platíš za to, že ty cihly jakoby v uvozovkách se stávají tvými. Ale ten skutečný náklad toho bydlení, to jsou ty úroky. To je to, co jsi jako zmařil v uvozovkách. Hmm, to je ta cena, kterou platíš za fakt, že nemáš dostatek hotovosti, aby si ty cihly koupil. A ty úroky jsou plus mínus na úrovni toho nájemného. To už se velice hezky potkává a do budoucna už ty úroky budou jenom klesat. Jak se bude postupně, budeš umořovat tu jistinu, více a více těch cihel už bude tvých a méně budeš dlužit, tak i budeš méně platit tu odměnu bance za to, že prostě nemáš tu hotovost dostatečnou. Na konci budeš mít tu nemovitost. Já prostě nevím, jaká je alternativa pro toho, kdo není schopen si vzít hypotéku, nedosáhne na tu nemovitost, no tak půjde do nájmu. Ale on nebude bydlet zadarmo.
Není to výhra dlouhodobě.
Jako dlouhodobě není. Hmm. On nebude bydlet o tolik levněji, než kdyby tu hypotéku splácel. Bude bydlet, to cash flow bude trochu volnější pro něj, nákladově prostě ty úroky nechme to plavat, cash flow nás zajímá, ano, bude o něco menší. O nějaké jednotky tisíc korun měsíčně.
Ale otázka je, jak dlouho.
A jak dlouho?
Protože nominálně mi poroste nájemné, kdežto nominálně mi nejspíš neporoste splátka hypotéky.
Spíš půjde dolů.
V kontextu půjde dolů, jo, nominálně, protože když budou nižší sazby, zafixuju na delší dobu a vlastně mám klid. Ale pojďme tohle téma opustit, protože já jsem na to téma nedávno tady vlastně vydal epizodu, kde srovnávám nájem versus nákup nemovitosti s hypotékou a je to tam včetně veškerých dat, čísel a výpočtů. Ale napadá mi ještě jedna věc. Tušíš, jak se do toho mediánu, se kterým pracovala ta ČNB, propisujou ičaři, podnikatelé?
Já se domnívám, že se tam nepropisují vůbec.
Já si myslím,
že jsou to zaměstnanci. Já neznám zdroj dat, ze kterého to vzali. A já jsem strávil 2-3 hodiny tím, že jsem procházel data na staťáku. Informaci o příjmu mediánové domácnosti jsem nenašel. Našel jsem nějaký průměrný čistý příjem domácnosti a na počet osob a tak dále. Něco jsem našel, ale vyplývalo z toho, že jsou to zaměstnanci, protože u těch ičařů nevíš nic prostě. Tam nevíš nic.
V zásadě můžeš vycházet z daňovky nebo z nějakého průměru při odvodu daně, že jo, v režimu paušální daně a podobně. Ale možná teda, milí posluchači a diváci, tak jestli někdo víte, odkud se ty informace berou, tak nám to prosím napište, protože je fakt, že mě sledují lidi z ČNB a z dalších jako úřadů a podobně. Takže pokud někdo víte, tak nám by to strašně pomohlo, protože bychom znova dokázali více rozklíčovat ty data, ty výroky a všechno. Každopádně ten point ještě zatím, i když to nevíme, tak je ten, že je tady jako velká skupina lidí, která podniká. Je tady velká skupina lidí v IT třeba, která podniká, která má v zásadě nulový náklady. Pokud mají příjem do 2 milionů ročně, tak jsou schopní vlastně odvádět jenom jednotnou platbu, která je jako směšná vůči tomu příjmu. A najednou tady máme armádu prostě několik set tisíc lidí, kteří tu bonitu prostě mají a se kterýma se teda možná tady vůbec v těch výpočtech nepočítá.
Myslím, že téměř jistě. To je odvozené podle mě jako z hrubých a čistých mest tohle. Já jsem přesvědčený, že to nebudou ičaři.
Jo, a na druhou stranu víme prostě, jaký náklady má většina podnikatelů dneska, který jsou prostě ve výdajových režimech. Jo, máš tady veškerý konzultanty a podobně, mají 60% výdajový paušál, ale oni nemají 60% výdajů. Jo, to znamená jako reálně ty příjmy ty lidi mají. Ne všichni, jo, bohužel ne všichni, ale možná, kdyby se započítali podnikatelé teda do toho mediánu, do té křivky, tak ten medián nám poskočí úplně někam jinam. Jo, to by se reálně stalo. Dobře, pojďme dál. Pojďme na úrokový sazby. Jo, dokážeš si vybavit, jaký byly sazby začátkem roku 2024, ty průměrný?
Ale dokážu si to vybavit, protože mám v hlavě zaneseno, že za poslední rok zhruba ty úrokové sazby klesly asi o 0,8% bodu. Tak my jsme dnes někde těsně pod 5, tak 4,98, něco takového, no tak kolem 5,8 si myslím, že by zhruba před rokem měly být úrokové sazby. Asi 0,8% bodu za rok šly dolů.
Super. Já si vybavuju ten loňský rok a loňský prosinec, kdy už tenkrát jsem byl schopný hypotéky dělat někde na úrovni kolem
5-3, 5-4,
jo, možná něco takového. Takže vlastně do toho současného prosince ten pokles pro mě reálně je menší, i když už mám teďka nabídky 4, mám první nabídku asi 4,49 dokonce, nebo už dvě.
Takže není menší v podstatě.
No, ale jsou to jako jednotky kusů.
Ono je to časové posunuté, ty nabídky aktuální jsou vždycky lepší než ta statistika, kterou
samozřejmě,
máme k
dispozici. Samozřejmě. Ale spíš mi jde o to, že ten trh jakoby asi v tom průměru se posunul víc než v těch reálných možnostech těch klientů. To dno bych řekl, že se neposunulo tolik od toho dna před rokem. A na druhou stranu, máš představu, jak by to mohlo třeba vypadat příští prosinec 25? Co jako typuješ, že se stane?
Samozřejmě vůbec netuším, ale jak jsem na začátku říkal, prostě nejoblíbenější disciplína typovat, co bude za rok. Tak můj osobní tip je, že úrokové sazby půjdou dolů. Já jsem přesvědčen, že úrokové sazby budou dále klesat a mimochodem, což mě překvapilo, teď během prosince se objevují najednou jedna banka zlevní, druhá zlevní, třetí zlevní, čtvrtá zlevní o 0,1, o 0,2, ale jsou to zlevnění a v prosinci už je nepotřebovali dělat, čili už ty banky startují nový rok, to jako je očividné.
100%, no. Protože ty hypotéky se propíšou až v příštím roce.
Jasně, čili, ale už prostě to už zjevně nad tím přemýšlí, což si myslím, že taky je jakási změna oproti předchozím letům. Takže si myslím, že ty úrokové sazby půjdou dolů a já bych si ale tipl, že o tolik dolů, o kolik šly letos, tak o tolik dolů nepůjdou. Čili jestliže šly letos o 0,8, tak já si tipuju, že během příštího roku poklesnou o dalších 0,5, 0,6. Můj tip, takže průměr ČNB, až se dozvíme na začátku roku 26, tak si myslím, že by za prosinec mohl být někde kolem 4,4, můj tip. A jestli to někde tam zůstane zaparkované, to znamená, že nezanedbatelná část lidí bude mít hypotéky kolem 4, no ale kdo bude mít kolem 4,9, prostě tak ten průměr se tam někde pak objeví, tak já si myslím, že to bude úplně v pohodě. Já prostě fakt jako, já bych si nepřál, aby ty sazby klesly výrazně dolů, jako třeba na 2 nebo něco takového, to má negativní důsledky. Má.
Já chápu, kam míříš. Já bych neřekl, že bych si to nepřál. Mně by to nepřišlo rozumný vůbec z pohledu celého toho trhu, z pohledu v zásadě ekonomiky a dalších věcí, ale nám by se asi dařilo dobře. Jasně, my bychom si tím zadělali zase na nějakou inflaci, ale ve finále my hypotékaři bychom snad dokázali vydělat dost peněz na to, aby jsme ji přežili. Ale v globálu by to podle mě byl problém. Jo.
Ano, dařilo by se nám asi dobře, i teď se nám daří celkem dobře, jo. Takže jako v pohodě, ale myslím to tak, že, a ty to víš, jak to myslím, prostě tlačilo by to, znovu by to odstartovalo velikou poptávku, veliký tlak na růst cen, veliký diskomfort při hledání nemovitosti, prostě doslova pranici, jo, o to,
ne,
kdo to koupí.
Ne, to by bylo peklo jako v roce 2021.
To není velká výhra zase, až taková.
Myslím si, že lidi, kteří v tom roce kupovali, tak sami asi jako nebyli úplně happy, protože to bylo ve stresu, všechno rychlý a já bych to asi znova zažít nechtěl a myslím si, takhle naštěstí asi si můžeme říct, že tam jako fakt
ne,
ten trh nepůjde.
Tam to nepůjde, a tomu nevěřím.
Já taky ne a není na to připravená ta situace a asi ani možná nebude nějaký další roky a mě, když se klienti ptají, jako jestli se někdy ještě dostaneme na 2%, tak já většinou odpovídám ve stylu, neumím to vyloučit, ale pokud se to stane, tak budeme řešit pravděpodobně daleko větší průser, než jsou nízký úrokový sazby, protože se tím bude startovat ekonomika.
Někdy je dlouhá doba, to možná za 20 let, ano, ale možná za 30, ale peníze za 2% nejsou dlouhodobě úplně normální.
A ono, Davide, jenom promiň, možná je to krásně vidět na těch úrokových swapech. Jo, protože když se dneska podíváš na 3letý, 5letý i 10letý, tak oni se pohybují na podobných hodnotách. Mm-hmm. A ono by to samozřejmě mohlo znamenat, že ten trh bude kolísat extrémně rychle sem tam a v tom průměru to hodí nějaký číslo, ale to asi tenhle ukazatel zrovna není. Ty swapy nám říkají, kde si ten trh myslí, že v průměru se bude držet ta úroková sazba v příštích 3, 5, 10 letech. A tím, že ten výsledek je podobný, tak asi můžeme očekávat jakože relativně jako hladkou křivku té úrokové sazby, žádný významný výkyvy směrem nahoru nebo směrem dolů, pokud nepřijde prostě nějaká černá labuť, která do toho hodí ty vidle.
Což by bylo ideální, prostě hlavně ne výkyvy, jako ekonomika chce v klidu postupně, hlavně ne výkyvy, jo. To ať nás ušetří, ta budoucnost.
Dobře, takže probrali jsme sazby. Co myslíš, že budou dělat banky příští rok? Protože, uvedu to v kontextu, letos jsme po nějaký delší době zaznamenali takovej, řekněme, mediální útok vůči nám, jako zprostředkovatelům, jako poradcům. Jsou tady banky, které se začaly vymezovat vůči poradcům a tvrdí, že my jsme ty, kteří můžou za drahý hypotéky a podobně. Řekl bych, že i bankám samotným poměrně vadí, že tržní podíl hypoték, který jdou přes nás jako poradce, jako specialisty, je velký. Vnímám, že se posilují interně obchodní týmy v bankách a myslím, že tady banky budou zkoušet víc třeba promluvit do onlineu nebo prostě omezit fungování nás jako poradců, nebo jak to vlastně vnímáš tady ten náš vztah, který je dost takovej, řekl bych, jak to uvést, no, náročnej a schizofrenní.
Taky to slovo nemůžu najít, vím přesně, co myslíš, a taky ho nemůžu najít. To je, už jsem tady hodiny nad tím přemýšlet, já ani nevím, jak to téma vlastně zestručnit. Tak externí zprostředkovatel dostane zaplaceno, doručí bance obchod a dostane za něj zaplaceno. Někde se ty peníze vzít musí. Někde se vzít musí v ekonomice toho produktu, musí někde být tohleto zahrnuté. Na druhou stranu ta banka ti nemalé peníze ušetří. Ten makléř významnou část toho procesu zpracování hypotéky zajistí. Najde toho klienta, vykomunikuje to s ním. To jsou hodiny práce, hodiny zařizování. Znáš to ze své praxe, to znáš líp než já. Někdy je to jednodušší a někdy je to extrémně složité a dlouhé. A ty jako externí zprostředkovatel tomu klientovi nabízíš službu napříč trhem. Ty mu hledáš to, co je podle tvého přesvědčení nejlepší, nejvhodnější, nejdostupnější pro toho daného klienta. I sebelepší interní poradenské centrum, i když tam budou naprosto špičkoví lidé, tak budou špičkoví v nabídce produktů té jedné banky. To nikdy ta banka nemůže tohleto změnit. Ona vždycky se bude snažit prodat svůj produkt. Ty se snažíš najít pro klienta nejlepší řešení v rámci toho trhu. To je tak zásadní rozdíl, že to prostě to nejde opomenout. Kdyby ti externisti na trhu nebyli, ty banky by se taky chovaly jinak, protože ta znalost externích zprostředkovatelů, to know-how, ty zkušenosti, my jsme schopní srovnávat nabídky bank metodicky, procesně, cenově samozřejmě. Umíme srovnávat. Běžný klient při vší úctě to neumí. Proč by to měl umět, pane Bože? To není jeho starost, aby třikrát za život si vzal hypotéku, no tak přece tomu nebude věnovat měsíce, aby se zorientoval. Ta dovolená, ten týden, který prostě zazněl z nejvyšších míst ČNB, vemte si týden dovolené, oběhněte si banky. To je, prosím?
Že to bylo míň, ale...
Co, pardon?
Míň než ten týden.
Já mám pocit, že to byl týden, ale to asi není důležité. Ale je to prostě ten nesmysl. Tak si já představuju knížecí radu. Tu radu dává někdo, kdo o tom při vší úctě k jeho kariéře, o tomhletom obyčejném vyřízení hypotéky neví zhola nic. On to nemůže vědět. On nemůže sít na vlastní kůži vyzkoušet do banky, jak se dělá hypotéka. Nemůže. On tam přijde a šéf představenstva už na něj bude čekat v hale. To nebude normální proces nikdy. Jo? Čili ta hodnota, kterou externí zprostředkovatel přináší, je podle mě velká, ale ono se velmi lehce na to zapomíná. Když ten obchod jede, když se bankám daří, když mají dostatek klientů, tak najednou mají pocit, že jako těch 70%, které drží externí, že je moc a že je to všechno drahé. Já chápu, že by možná bylo lecjaké bance lépe bez externu, ale že exter na tom trhu je realita a prostě takové ty zkratky, že kvůli exteru jsou hypotéky dražší, prostě nejsou. Když exter nebude, tak budou hypotéky možná dražší než s exterem, protože zmizí ten srovnávací prvek. Jo? A představa, že těch 70% produkce, která proteče přes ten trh, by najednou zajišťovaly interní týmy těch bank, no sorry. To jako to prostě to, možná se svět změní v horizontu let, já nevím, co bude, ale aktuálně mi ta spolupráce dává obrovský smysl, dávala smysl 20 let, v tomhletom roku to je spochybněné některými bankami, takže se hledají třeba nové postupy, jak tu spolupráci zase ukotvit, ano, z tohoto pohledu ten rok byl náročný, ale zas věřím tomu, že ten další rok povede spíš k nějakému zlepšení.
Dobře, já už do toho asi svůj názor pronášet nebudu, ať nejsme zbytečně dlouhý, ale ty už jsi tady potolikátý, že já jsem přemýšlel, na co se tě ještě zeptat a co tady nezaznělo. A napadlo mě se tě zeptat, co tě na tom oboru v posledních letech fascinuje.
Ale to je otázka, kterou vlastně jsem ti zodpověděl, protože oni... Mě vlastně na tom fascinuje pořád, ano, to je asi to první, co mě napadne, tak mě na tom fascinuje jakási ta nelibost, nebo jak to nazvat ze strany těch bank vzhledem k tomu exteru. Na jednu stranu se jako máme rádi a vycházíme si vstříc a na druhou stranu, jak to jde podrazit někde nohu, tak se ta noha podrazí. To mě vlastně trochu překvapuje, že mám prostě pocit a on to ten zákon o spotřebitelském úvěru tomu velmi uškodil těm vztahům, protože to pokřivil ten trh a banky samozřejmě hledají, kam to nepříjemné, co jim přinesl, kam to jako rozpustit, čili logicky směrem k nám. Takže se to jako zhoršilo celé, ale vlastně to je asi to, co mě na tom fascinuje nejvíc, že nebo fascinuje, překvapuje nebo poutá moji pozornost. Prostě ta spolupráce oboustranně smysluplná. Výsledkem je dobrá služba tomu klientovi a přesto musí vznikat takovéhle jakési v uvozovkách boje nebo prostě nesoulady mezi bankami a externem. Ten exter takový objem produkce přináší, stará se podle mě kvalitně o ty klienty a přesto vznikají a znovu se objevují tady tyhle ty pohledy, jako asi to není moc drahé a ví, že moneta to utlá, že jo, takže jako budou teď úplně nejlevnější, no ano, tak mají teď nejlevnější úrokové sazby, no vzdali se části zisku dobře, takže si vlastně nijak zvlášť nepomohli a při vší úctě pozici na trhu tím nezůstali. Zůstali pořád tak na okraji, jako byli už nějakou dobu předtím. Takže ono je to složitý a je to věc, která skutečně mě do jisté míry fascinuje, proč se tam nedá najít rozumný způsob spolupráce, konečně to uvědomění si, že ta spolupráce prospívá všem zúčastněným. Banka, klient, exter.
Nemůže to být daný tím, že v té bance je samozřejmě mnoho oddělení a potom to finální rozhodnutí pravděpodobně je na nějakém boardu, který prostě nemá třeba tu zkušenost z toho reálného procesu. Protože já, když se zeptám bankéřů a bankéře, se kterýma spolupracujeme, když se zeptám manažerů, když se bavím s lidma, kteří jsou ve vedení potom těch úvěrových produktů a podobně, všichni si té spolupráce extrémně váží. Jo. A pak ty samý banky prostě přijde debilní přinasraný e-mail nebo prostě výtka nějaká, jako, nebo ty lidi prostě veřejně potom v rámci nějakých rozhovorů jsou schopní ten externí trh jako hanit. Jo. Tam mě to přijde vlastně zvláštní, ale řekl bych, že tam je nějaký jako nesoulad mezi buď odděleníma v rámci banky, anebo prostě mezi tím boardem a těma lidma, kteří to reálně potom dělají. Jo. Protože ten board je prostě odstřižený trošku od toho fungování a té denodenní reality.
Já věřím tomu, že jsou to rozhodnutí, které spíš jdou z vrchu a možná tam hraje roli nějaká emoce, neumím to posoudit, ale ano, máš pravdu, že lidé, se kterými se setkáváme, ať už ti, kteří ty hypotéky dělají, nebo ti key accounti, nebo třeba ty lidé zodpovědní za exter v bankách, spolupráce je vynikající a máme dobré přátelské vztahy, funguje to tam, jako žádné podrazy se tam nedějí, aspoň já si nejsem ničeho takového vědom. Takže ano, možná někdy písek do soukolí trošku nasypou rozhodnutí toho nejvyššího managementu. No a tak aspoň máme o zábavu postaráno.
A o čem si povídat? Já tě asi poprosím o poslední teda odpověď na otázku. A co bys teda doporučil lidem, posluchačům, divákům, kteří plánují v roce 2025 hypotéku? Co jsou za tebe nějaký, řekněme, dvě, tři ty nejklíčovější rady?
Ale hypotéka je produkt, kde člověk musí být velmi zodpovědný. Já si nemyslím, že by hypotéka někdy, byť třeba v budoucnu, měla být nějakým instantním online produktem. Já s tímhletím bych se neuměl asi dobře smířit. To, že rozporuju, jestli jsou nadhodnocené nemovitosti o 60%, jestli jsou hypotéky jen pro bohaté a tak dále. Ano, to já rozporuju, že se mi nelíbí způsob, jak se k tomu dostalo, ale to neznamená, že říkám, že hypotéku si může vzít každý a že prostě koupit byt je ta nejjednodušší věc, jaká na světě existuje. Ne, to já neříkám. Já jenom se snažím nad tím přemýšlet a měli by lidé si zvážit svoji situaci, podívat se ve své lokalitě, jaké mám možnosti, koupím, co mě to bude stát. Jsem schopen to platit, jsem schopen něco ušetřit, musím být schopen ještě něco ušetřit, nemůžu jet na doraz. A jaká je alternativa? Nájem, kolik ušetřím, budu na tom víceméně podobně. Zvážit si to sám selským rozumem. Banky umí hypotéku oskórovat, umí ohodnotit tu rizikovost, teď se tím živí, ale člověk by měl být ten první, kdo to udělá. Čili moje rada, rozumný selský rozum, tohle bych koupil, líbí se mi to, kolik mě to bude stát. A nebo půjdu do nájmu, kolik mě to bude stát. Jsem schopen to platit, ušetřím. Pakliže to tak je, tak nevidím důvod, proč nejít do koupě vlastní nemovitosti, třeba i za cenu hypotéky. Ano, pro většinu z nás to tu hypotéku znamená. A to je asi nejhlavnější a jediná pořádná rada, kterou bych asi k tomuhle uměl říct.
To znamená dobře si zhodnotit svoje možnosti, situaci, prostě zanalizovat si svoje, řekněme, cash flow, ten trh jako takovej, a pak se rozhodnout ne na základě emocí, ale trošku na základě dat.
Ano, ano.
Perfektní, děkuju.
Děkuju, Tome.
No a pro vás, milí posluchači a diváci, z dnešní epizody je to všechno. Já vám děkuju za to, že Hypotéka posloucháte, že ho odebíráte, že na něj reagujete, a pokud byste potřebovali cokoliv řešit, tak můžete mrknout na můj web tomasrusnach.cz a vyplnit tam webový formulář nebo případně třeba napsat e-mail. Z mé strany je to všechno a mějte se fajn.